Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Хвилину праз 14 у нашому ефірі «Подорожжя свободи». А зараз експертиза. Напередодні посяджэння вышэйшага дзяржсавету гэтак званай саюзнай дзяржавы кіраўнікі Беларусі і Расіі абмяняліся важнымі заявамі. Чаму Масква робіць акцэнт на эканамічных пытаннях? Ці можна лічыць, што Александр Лукашэнка пераводзіць праблему ў сферу прапагандысцкай рыторыкі? Гэтыя і іншыя пытанні абмяркоўваюць эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Давайте паспрабуем ацаніць тую інфармацыю, якая паступае з расійскага боку. Прэм'ер Расіі Пуцін, адказваючы на пытанні расійскіх грамадзян, заявіў, што Беларусь можа атрымаць крэдыты толькі тады, калі пойдзе на больш шчыльную інтэграцыю ў эканамічнай сферы. А міністр энергетыкі Расіі канкрэтызуе гэтую заяву Пуціна. Калі Беларусь хоча атрымліваць нафту на льготных умовах, то яна павінна дапусціць расійскі капітал у свае нафтаперапрацоўчыя заводы. Калі ўзгадаць ініцыяваныя Расіі стварэння мытнага звязу, то атрымліваецца, што Масква ў сваіх прэтэнзіях да Менску акцэнт робіць на эканамічных пытаннях. Не ідзе гаворка пра нейкія палітычныя ці геапалітычныя пытанні. Вось і Мядзведзеў падчас прэсавай канферэнцыі для расійскіх журналістаў адзначыў, што Расія не патрабуе прызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі, не надта яе хвалюе і ўсходняе партнёрства, а ўвага канцэнтруецца на эканоміцы. Гэта новая тактыка Масквы ці што іншае? Дар Мільянцоў.
Гэта хутчэй працяг расійскай старой палітыкі, але больш рэалістычным і больш узважаным рэчышчам. Паколькі раней Расія разлічвала на Беларусь як на свайго палітычнага партнёра, партнёра ў сферы бяспекі і абароны, то гэтыя разлікі апынуліся марнымі і наіўнымі. Гэта відавочна пасля грузінска-расійскай вайны, пасля таго, як беларускі прэзідэнт фактычна заблакаваў пабудову сістэмы калектыўнай бяспекі на постсавецкай прасторы. І зараз Масква вырашыла, па-першае, больш рэалістычна падыходзіць да свайго супрацоўніцтва з партнёрам, а з іншага боку больш ціснуць на яго менавіта вось у такіх абласцях, якія найбольш балючыя для афіцыйнага Мінску. Паколькі апынулася, што Мінск не можа быць ні палітычным, ні вайсковым партнёрам, застаецца манетызаваць тыя сферы, у якіх засталося партнёрства, цікаўлена менавіта Мінск. То бок гэта эканоміка, пытанні паставак энергетычных, гэта доступ да рынкаў. І ось тут якраз Масква мае дастаткова моцныя рычагі, і яна ось іх якраз і задзейнічае.
Спадар Коктыш, а вы чым тлумачыце тое, што апошні час Масква спрабуе ціснуць на эканамічныя рычагі? Таму што менавіта эканамічныя рычагі больш моцныя ў руках Масквы, і іншых рычагоў няма, ці тут што іншае?
З 2003 года Масква выкарыстоўвае менавіта эканамічныя рычагі. Пасля правалу расійскага ўдзелу ва ўкраінскай прыбарчай мінулай кампаніі 2004 года, тады было абвучана, што Расія насамрэч не будзе імкнуцца ўплываць на палітычную полу іншых краінаў, але цалкам захавае, канешне ж, эканамічны інструментар. Таму тут нічога новага няма, Масква проста рэалізуе тыя інструменты, якімі вельмі добра умее абыходзіцца. І існуе даволі багато
Заява Лукашэнкі падчас сустрэчы з дэлегацыяй Прыволжскай федэральнай акругі была вельмі дзіўнай. Ён казаў, што Беларусь – малодшы брат Расіі і на гэтай падставе патрабаваў ад Масквы добрага стаўлення. Такой рыторыкі з вуснаў Лукашэнкі не было чуваць даўно яшчэ з часоў Ельцына. То бок, ці можна лічыць, што беларускі лідар у адказ на эканамічныя патрабаванні Крамля пераводзіць праблему ў сферу прапагандысцкай рыторыкі? То бок, імкнецца вернуць мадэль узаемаадносін, якая трапна характарызавалася як танны газ і нафту ў абмен на пацалункі. І ў гэтым сэнсе зразумела незадаволенне Лукашэнкі, выказанае падчас сустрэчы з Паўлом Барадзіным, што паседжанне вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы перанесена з 8 на 10 снежня. 8 снежня – юбілейная дата. 10 гадоў таму ў гэты дзень была падпісана дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы. І гэтая сімвалічнасць павінна спрацаваць была на карысць беларускага лідара. Як вы пракаментуеце гэтыя заявы апошнія Лукашэнкі, спадар Мільянцоў?
Сапраўды ёсць спроби вертання Лукашенки до гэтай старої схеми нафтового обміну на поцілунки, покольки зараз Лукашенка не може вже монетизувати свою політичну лояльність до Росії, то бок стало відомо, що відбувається переорієнтація Білорусі на Захід, і Білорусь поліпшає свої відносини з Європейським Союзом. Не може бути монетизації військово-політичних дочинень. Стало відомо, як я вже казав, що Білорусь – це ненадійний партнер, застається спробувати монетизувати психологічне ставлення Росії до Білорусі, психологічну, може, залежність Росії і Білорусі. Тобто показати, що Росія повинна платити гроші тільки за те, щоб заховати імідж Білорусі як останнього союзника, як братньої нації. Це, натурально, така вельми крулая спроба. Однак, я думаю, що, отчаявшись використати некі інші механізми, Лукашенко ось іде на таку останню спробу поліпшити свої відносини в економічному плані, щоб повернути ту стару систему дотацій білоруської економіки, оскільки в умовах кризису достатково тяжко шукати фінансування, яке б закрило ті дірки у білоруській економіці. З Заходом отримується достатково складно, оскільки там свої потребування, свої процедури. Зараз Лукашенко спробує так само до цього повернутися. Я думаю, що це буде не вельми поспіхово.
Ви слухаєте «Експертизу свободи». У дискусії беруть удел эксперт зарегистрированного у Литве Белорусского института стратегических исследований Денис Мильянцов из Минску и доцент Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш из Москвы. Веде передачу Валер Карбалевич.
Спадар Коктыша, вы як прокоментуете гэтые апошнія заявы Лукашенко, ягоную риторику про молодшего и старейшего брату?
Снова вернуться в той же дискурс, это протяг той же белорусско-российской парадигмы взаимодействия, которая осталась после 2003 года, после заявы Путина про мухи и котлеты. С того часу, покуда эта встречка осталась невырешенной, бо экономичные котлеты есть, и Россия не надто ожидает этими котлетами просто так делиться за политику. Для 2003 года политичная валюта в Беларуси прималась. Але с 2003 года с этим исследуются все нарастающие проблемы, которые вылились у решт у российской намеры будовать нафтопровод вокруг Беларуси, який повинен быть будованы до 2011 года. Как уратовать российский рынок, бо на российский рынок завязаны сбыт всей белорусской промысловой продукции. Белорусский президент повинен нечто такое зарабить, бо засталось не шмат час. У 2011 годе может возникнуть той прагматичный подмурок, на ким зараз будуются белорусско-российские отношения. Это отрывалый нафтовый транзит. Конечно, то треба нечто такое зарабить, или поколик это все довольно звыклые, те же самые ходы, та же самая гульня, и принципово нового тут пока ничего не отдавается.
Вось у працяг гэтай размовы пра нафту міністр энергетыкі Расіі сфармуляваў патрабаванні Масквы дапусціць расійскі капітал у беларускую нафтаперапрацоўку, калі Беларусь хоча атрымліваць нафту па льготных цэнах. Наколькі рэальна рэалізацыя гэтага патрабавання, спадар Мільянцоў?
Требование это целиком натуральное, потому что что Россия может взять у закладники такой лояльности Беларуси, ненавито самые такие лакомые ковалки экономики. Те отдать их Беларусь, это великое питание. Тут треба разглядать, по-перше, их перспективность нафтоперепрацовщих предприемств, потому что, заправды, когда были побудованы обходные шляхи транзита, то их цена резко падает. И зараз с белорусским уладом вельми важно не прогадать с коштом и не протерминовать этот период, когда этой ковалки лакомой белорусской экономики совсем обесценятся. Иншее питание – это те будет вымушены официально Минску в ближайший час их продать за нестачи бюджета. И тут залежит от того, насколько официально Минск вдоль аккумулировать внешние позыки або инвестиции с тем, как заховать это фамильное сребро еще трошку. Логичным было бы, конечно, для официального Минска продать эти ковалки в ближайший час по достатково высокой цене, чем по и по невеликой цене. Але тут не завсёды спрацовывая рациональность у белорусской политики, что дотычется контроля предприемств, и думаю, что хоть и за все момент продажи перепрацовщих предприемств, он будет откладаться к магадалей.
Калі б беларускія ўлады збіраліся прадаць гэтыя нафтаперапрацоўчыя заводы, то, магчыма, не вялі перамовы і з Азербайджанам, і з Казахстанам аб пастаўках нафты з гэтых краін на гэтыя нафтаперапрацоўчыя заводы. Спадар Коктыша, вам як бачыцца, які лёс гэтых нафтаперапрацоўчых заводаў ці вялікія шансы ў расійскага капіталу атрымаць доступ на гэтыя прадпрыемствы?
гэта далёка не нулявыя шансы, бо прыклад Мажыкя ёсць у Літве, калі літоўскі газонаперапрацоўчы завод быў проданы палякам і стаіць ужо некалькі гадоў незагружаны, а так могуць прыносіць трывалы прыбытак. Верагоднасць запоўніць беларускі нафтаперапрацоўчыя прадпрыемствы нафтой з Азербайджана, гэта шлях, які патрабуе інвестыцый, гэта сапсуе адносіны з Расіяй і можа зачыніць расійскі рынак для астатніх беларускай прадукцыі. Ёсць даволі шмат рызыкаў. Агучнае расійскае канкрэтнае пытанне атрымаць на пэўную долю кантролю ў гэтых прадпрыемствах. І вялікія рацыі ў гэтым, канешне, ёсць, бо калі нафтавая кампанія, якая здабывае нафту, мае нейкія долі ўласнасці ў нафтаперапрацоўчым прадпрыемстве, то яна зацікаўлена забяспечваць гэта прадпрыемства аб'ёмы нафты. Гэта пытанне тады вырашаецца аўтаматычна.
Якія прагнозы можна даць напярэдадні паседжання вышэйшага дзяржсавету, які адбудзецца 10 снежня? Раней падчас такіх канфліктных сітуацый тактыка Лукашэнкі давала даволі добры эфект. Як толькі ён націскаў на балючыя кропкі, гуляў на імперскіх комплексах расійскай эліты, то тая саступала. Як можна не дапамагчы краіне, кіраўнік якой называе Расію старэйшым братам? Ці спрацуе гэты эфект цяпер, спадар Меленцоў?
Я думаю, што вось такі рук Лукашэнкі гэтым разам не спрацуе, паколькі расійскае кіраўніцтва ўжо давно навучанае такім трукам Лукашэнкі.
Спадар Коктыш, а вы якія прагнозы далі на рашэнні вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы, які адбудзецца 10 снежня?
Гэта даволі цяжка, бо з аднаго боку падпісаны мытны саюз, які больш новае пагадненне, ён можа падавацца як нешта больш істотнае, чым тая ж саюзная дзяржава. Па-другое, імперская рыторыка не ўспрымальна само расійскае насельніцтва. У апошнія гадоў 10-12 усе сацыялагічныя пытанні фіксуюць вялікі запыт на ізаляцыянізм і на гэтым позна гуляць. І па-трэцяе, падарваны той ресурс палітычнага даверу, які захоўваўся, падарваны якраз фактам беларускага гандлю вакол прызнання паўднёвай Асетыі ды Абхазіі. Рэпутацыя Беларусі спрымаецца як краіна, якая будзе гандлявацца аб усім. Любое пытанне, гэта пытанне нейкіх торгаў. Таму мне здаецца, што зараз спроба перавесці ўсё гэта ў палітычнае рэчышча, а менавіта на гэта могуць спрацаваць гэтае паседжанне саюзнай дзяржавы. Мне здаецца, што гэта спроба будзе даволі прадказальна слабой і наўрад ці выніковай.
У экспертызе «Свабода» бралі ўдзел эксперт зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мілянцоў з Менску і дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш з Масквы. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. І пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў «Падарожжа свабоды».